Yle Areena.
Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena vasta vähän yli 50 vuotta vanha kulttuurin, taiteen ja viihteen laji, joka on nyt suositumpaa kuin koskaan. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Jussi Aalruut ja tämä kulttuurilajihan on tietysti roolipelit. Ja vielä ne ihan perinteiset pöytäroolipelit, joissa istutaan pöydän ympärillä ja usein heitetään noppaa. Puhutaan tänään siitä, miksi roolipelit ovat nyt niin suosittuja ja kerrotaan myös, mitä peleistä kannattaa kulttuuria seuraavan ihmisen tietää, vaikka ei niitä itse pelaisikaan. Eli mitä uutta ja kiinnostavaa alalla on meneillään ja miten nämä käänteet kytkeytyvät laajempiin kulttuurin ilmiöihin. Puhutaan esimerkiksi kotimaisista roolipeleistä, YouTubesta ja rahasta. Keskustelemassa ovat tutkija ja pelikirjoittaja Jukka Särkijärvi. Tervetuloa.
Kiitos.
Kirjailija Vehka Kurjemiekka. Tervetuloa.
Jee, kiitos.
Ja pelintekijä Juhana Pettersson. Tervetuloa.
Kiitoksia.
No niin, kysymyshän on nyt sitten maailman suosituimmasta ensimmäisestä roolipelistä Dungeons and Dragons, eli D&D. Ja kuinka se ja pöytäpelaaminen ovat suositumpia kuin koskaan. Nopeasti vähän rautalankaa, eli tässähän on siis kyse peleistä, jossa jokainen pelaa yhtä hahmoa kuvitteellisessa maailmassa ja koettaa saavuttaa silleen asettamiaan tavoitteita. Yksi henkilö on pelinjohtaja, joka kuvailee pelaajille maailmaa ja esittää kaikkia henkilöitä ja mahdollisesti omituisia otuksia, joita heidän hahmot kohtaa. Minkä takia tällainen kulttuurimuoto on nyt suositumpaa kuin koskaan? Mistä tämä nousu on johtunut? Mitä sanoo Juhana Pettersson?
No, pelien tekijänä tietysti me mielellään laittaisin kaiken krediitin tästä muille pelintekijöille, koska se olisi oman egon kannalta tyydyttävää, mutta mä en nyt teen niin, vaan sen sijaan nostaisin esiin sen, että roolipelaaminen on yhteisöllistä tekemistä ja se tarkoittaa myös sitä, että sen ympärillä on tämmöinen harrastusyhteisö, joka on poikkeuksellisen vahva. Ja sitten kun sillä harrastusyhteisöllä on ollut aikaa kehittyä tässä kohtaa jo useamman sukupolven ajan, 50 vuotta on kuitenkin pitkä aika, niin sitten se tarkoittaa sitä, että sinne on kehittynyt semmoista monimuotoisuutta ja kaikkia tukijärjestelmiä ja muuta, mikä sitten auttaa sitä tuota koko harrastusmuotoa pysymään vahvana.
Mutta meillähän on kulttuurissa ollut muita ilmiöitä, jotka on ehkä vähän tukenut tätä. Mitä sanoo Vehka tästä?
Niin, mä sanoisin, että kulttuuri-ilmiönä niin esimerkiksi roolipelaaminen on ollut Stranger Things TV-sarjassa, niin sieltä se sai semmoisen niin kuin semmoista nostetta, että se oli jotenkin coolia, koska se oli semmoinen pitkästä aikaa iso TV-sarja, mistä tosi moni oli tosi innoissaan ja monet löysi ehkä sen kautta. Ja sitten toi Critical Role Actual Play, niin siinä se, että ääninäyttelijät pelaa pöydän ääressä ja niillä on hauskaa keskenään, niin sekin on sitten taas innostanut niinku ihmisiä ehkä mukaan tämmöistä kaksi suurta ilmiöä sanoisin. Ja kolmantena ehkä sitten kulttuuri-ilmiöistä, niin Witcher, noi videopelit ja sitten Baldur's Gate 3-peli, joka on sitten vetänyt ihmisiä dunkun puoleen.
Dunkku on siis tuttavallinen nimi DT:lle, Dungeons and Dragonsille, ja Actual Play on termi, joka viittaa siis siihen, että videostriimissä ihmiset pelaa ja toiset katsoo, puhutaan siitä lisää. Se on tavallaan merkillinen, tavallaan fantastinen, hieno uusi tapa pelata. Jukka, tuleeko sulle vielä mieleen näitä tekijöitä, jotka tähän nousuun on vaikuttanut? Miten sä sitä katsot?
Joo. Tässä oli sitten tämä vähän ikävämpi viimeaikainen ilmiö, eli korona ja lockdownit, jolloin aika moni löysi tekemistä pelatessa roolipelejä internetin välityksellä ja omat pelilukuni siltä ajalta niillä parilta vuodelta on aika tyrmääviä ja näin monella muullakin.
Eli kun pelaa netin välityksellä, niin siellä on joku kello, joka laskee, että kuinka monta tuntia olet siellä roikkunut.
Valitettavasti.
Mahtavaa, mahtavaa. Ja siis tosiaan muutama vuosi sittenhän tuli Hollywood-elokuvakin, Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, joka nyt valitettavasti ei ollut niin valtava suosittu kuin ehkä me oltaisiin haluttu, vaikka hyvä elokuva olikin. Ja ilmeisesti suunnitteilla on kaksikin näyteltyä TV-sarjaa Netflixillä ja HBOlla DT-maailmassa. Saa nähdä toteutuvatko. Mites kun tämä on kasvanut tämä harrastus ja kulttuurilaji, niin onko pelaaja pohjassa ollut muutoksia ikäryhmissä, sukupuolijakaumassa? Mitä arvioit, Vehka?
No mä sanoisin, että yksi semmoinen keskeinen muutos on se, että nykyään on cool kertoa, että pelaa roolipelejä. Että jos mainitsee työpaikalla kahvipöydässä, että harrastan pöytäroolipelaamista, niin ihmiset on silleen, että onpa mielenkiintoista. Että se ei enää pidetä silleen niin kuin semmoisena vähän jotenkin kummallisten nörttien harrastuksena, vaan siitä on tullut semmoinen niin kuin laajan yleisön harrastus. Ja esimerkiksi nuorilla 15-vuotiailla niin tosi moni on niin kuin vähintäänkin kiinnostunut kokeilemaan roolipelaamista. Että jos vaikka Riparilla on roolipelikanava, niin sitten kyllä sinne tunkua tulee enemmän kuin olisi paikkoja. Että musta tuntuu, että ei se vieläkään kyllä enemmistö, vaikka Helsingin pöytäroolipelaajat yhdistyksessä, niin on niin kuin, mies oletettuja. Mutta sitten kuitenkin niin kuin myös muiden sukupuolten määrä roolipelaajissa on niin kuin huomattavasti lisääntynyt ja ikäjakauma laajentunut.
Minkälaisen silmin, Juhana, sinä olet katsonut tätä alan uutta nousua tämmöiseen isoon megasuosioon, jossa täytetään 10 000 henkilön saleja sillä, että jotkut pelaa lavalla. Se oli kuitenkin aika erilaista kuin sinä ja minä 80-luvulla aloitettiin.
Tässä varmaankin viittaus oli tämmöisiin livenä pidettyihin actual play-tapahtumiin, missä juurikin siis tuolla maailmalla stadionin keskellä siellä ei pelata jalkapalloa, vaan sen sijaan pelataan roolipelejä ja koko yleisö sitä sitten seuraa. Traagisesti niin mä en ole henkilökohtaisesti itse päässyt ikinä paikalle, koska Suomessa ei ole päästy ihan niin isoihin lukemiin, mutta aivan varmasti pikapuoliin päästään. Mutta onko keskuudessamme joku, joka
kyllä
oli siellä?
Ehkä nyt on aika kertoa. Sä olit Berliinissä katsomassa tällaista 10 000 hallissa tapahtunutta peliä, joka ymmärtääkseni kesti lähes yhtä pitkään kuin Wagnerin opera. Minkälaista se oli?
Joo, siis mä olin Berliinin Uber-areenalla tuossa muutama viikko sitten ja se oli aika lailla tupaten täynnä. No, tosiaan 10 000 katsoja seuraamassa, kun Critical Rolein tyypit pelasivat Dungeons and Dragonsia.
Istuivat siis pöydän takana lavalla, juttelivat keskenään, heittivät noppaa ja se oli kaikki, mitä siinä tapahtui.
Kutakuinkin joo. Mutta siellä oli valtava yleisö, se oli vähän niin kuin stadion keikka. Alussa näytettiin intro-video, oikeastaan karaoke-video niiden tunnusbiisistä ja yleisölauloisen. Jonot olivat valtavan pitkiä, teepaitoja myytiin. Siellä oli tosi hyvä keikkafiilis.
No niin, eli ihan siis niinku tämmöinen oheistuote, myyntiä ja kaikki niinku keikalla. Kerrois ihan nopea mielipide, kun mua henkilökohtaisesti kiinnostaa, kuinka pitkälle ne sun mielestä on etukäteen käsikirjoitettu ja kuinka paljon se on aitoa spontaania pelaamista?
Kyllä mä näkisin, että se on aika pitkälti spontaania pelaamista. Roolipelisen pelinjohtaja valmistelee jonkinlaisen juonen ja tässä oli kehitetty selvästi kehys tälle tarinalle, mutta sitten roolipelaajat improvisoi hahmojensa pohjalta sen perusteella, mitä tapahtuu. Ja siis pakkohan se niin olla, koska muuten nämä ihmiset preppaisivat nelituntisen käsikirjoituksen viikoittain ja se ei kuulosta uskottavalta.
Niin, he tosiaan tekevät sitä esittää tätä viikoittain. Puhutaan siitä ilmiöstä vielä kohta vähän lisää. Mutta onko roolipelaaminen menettänyt jotain siitä vähän niin kuin siististä underground-nörtti-marginaalisuudestaan nyt? No, mitäs Juhana sanoo?
Siis aivan todellakin on, että silloin kun minä olin lapsi, niin oma äitini epäili, että kyseessä on saatanan palvontaa. Ja silloin tunsi olonsa kyllä todella niin kuin alakulttuuriseksi, cooliksi. Oli mukava kapinahenki ja tämmöinen vastenmielinen hyväksymisen ja lämminhenkisyyden ilmapiiri, missä kuka vaan voi rooli pelata ja ketään ei kiusata sen takia, niin pakostakin siinä niin kuin menettää sen fiiliksen, että kuuluu salaiseen pieneen ryhmään.
Mahtavaa, mitä se mieltä vehkaa?
Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin musta tuntuu, että sille niin kuin tämmöiset indie-roolipelit, tämmöiset pienten porukoiden kokeelliset pelit, niitä on Suomessa yhä enemmän. Ainakin Helsingin pöytäroolipelaajissa on ollut niin kuin pelattu kaikenlaisia ihmeellisiä turpasaunoja ja ties mitä kulttipelejä. Et sille on se suuren maailman Dungeons and Dragons, mitä tosi monet pelaa. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin kotikutoisia pieniä pelejä, missä testaillaan ihan kaikenlaista, mitä sitten niin kuin pitkään harrastaneet, jotka haluaa jotain erilaista kokeilee. Kyllä musta tuntuu, että sieltä löytyy edelleen se semmoinen kummallinen, mille äidit kohottelee kulmiaan, meininki ei hätää.
Jos äidit eivät ehkä tiedä. Niin, miltä tämä näyttää tämä koko kenttä? Sähän, Jukka, tosiaan tutkit teet väitöskirjaa todella kiinnostavasta fantasian roolipelien taustatarina kysymyksestä. Tämä DT:n asema on kuitenkin ihan valtava. Minkälaisen jännitteen se tälle kentälle luo?
No se on vähän monimutkaista. D&D on käytännössä, ei nyt aivan monopoliasemassa, mutta se on niin paljon suurempi kuin mikään muu. Sillä on tiettyjä, se aiheuttaa tiettyä skismaa joskus silloin, kun mennään niin kuin, tällainen syvemmin peliharrastukseen. Se on niin dominantti, että se on hankalaa.
Onko se vähän silleen, että on coolia tykätä marginaalisista bändeistä eikä niistä lista ykkösistä, niin vähän vastaava ilmiö.
Joo, ja sitten kun sitä pelasi 15 vuotta, niin on valmis johonkin muuhun.
No joo, toi on ymmärrettävä argumentti myös. Mitäs Juhana ammattilaisena pelin tekijänä, miltä tämä TT:n asema sun näkökulmasta näyttää?
No toisaalta taas, niin kentällähän kyllä mahtuu kaikenlaista, että jos jengillä on hauskaa DD:tä pelatessa, niin ei se ole muilta pois. Mutta kyllä sillä on myös niin kuin lievevaikutuksia. Esimerkiksi yksi, mitä mä oon itse nähnyt välillä, niin on se, että DD on suunniteltu ihan tiettyjen nimenomaisten periaatteiden mukaisen tietynlainen järjestelmä. Ja sitten, koska niin moni osaa pelata sitä, ja uuden roolipelijärjestelmän oppiminen on välillä vähän raskasta, niin moni osaa pelata DD:tä, niin sitten se synnyttää paineen, että muiden pelien pitäisi olla hyvin samanlaisia kuin DD. Ja se puolestaan aiheuttaa sen, että peleistä tulee homogeenisempia ja pikkasen tylsempiä. Ja välillä jopa käy niin, että siihen DD-muottiin yritetään survoa jotain sellaista pelikonseptia, mikä ei ole siihen niin kuin täysin ideaalinen.
Eli pelien säännöt voivat olla siis hyvin erilaisia, hyvin yksityiskohtaisia, monimutkaisia tai sitten hyvin yksinkertaisia. Ja ne on usein tehty sen takia, että niillä halutaan luoda tietynlaista tunnelmaa ja tapahtumaa ja ilmapiiriä ja tarinankerrontaa, eikö näin?
Kyllä.
Ja sitten lisäksi tässä on mukana joskus nuivassa suhtautumisessa se, että Dungeons & Dragonsin julkaisija Wizard of the Coast on lelujätti Hasbron tytäryhtiö. Ja roolipelit sillä lailla tuotteena, ne on vähän hankalasti monetisoitavissa isoihin raamääriin. Tällä alalla liikkuu paljon vähemmän rahaa kuin oikeastaan millään muulla isolla viihdemedian muodolla.
Mites tämä, Juhana, sinä olet alalla töissä, miksi myyntilukuja ei kerrota? Käytännössähän kukaan ei kerro niitä. Siis levyalalla ja elokuvalla nehän paukuttelee henkseleitä siitä koko ajan.
No itse asiassa siis minähän olen tehnyt näitä, että minä olen päättänyt mistään myyntilukujen julkistamispäätöksistä. Mutta itse asiassa mä oon kyllä itsekin kiroilusta samaa, koska siinä vaiheessa, kun itse tekee kirjan ja pistää sen ulos, jota myydään niin kuin todella paljon, niin silloin olisi kiva kehuskella kaikille ihmisille ja vaan niin kuin lensata ympäriinsä. Mutta se on vaikeaa, kun ne myyntiluvut ei ole julkisia. Niin siinä mielessä, mutta minkä takia näin tehdään, niin ehkä ne on semmoisia liikesalaisuuksia tai niitä halutaan pantata niin kuin pantata jostain tämmöisestä kapitalistisesta paranoiasta, mutta itsekin kyllä vähän harmittelen sitä.
Varmaan ei ole mikään salaisuus, että se todennäköisesti myydyimmät teoksesi ovat siis Vampire the Masquerade-peliin liittyviä, eikö niin, tai vampyyripeliin liittyviä. Nehän ne myy aika hyvin, eikö niin, ei DT-lukuja.
Joo, mä olin aikaisemmin siis Renegade Game Studios-nimisessä paikassa töissä tekemässä Vampire the Masquerade ja Werewolf the Apocalypse.
Josta voi ihan niin kuin näin pöytäroolipeli historiallisesti esitän tämmöisen linjanvedon, että ehkä Dungeons & Dragonsin jälkeen tärkeimmät on ollut Call of Cthulhu ja sitten Vampire the Masquerade, että sä oot ollut siellä ihan niin kuin huippuliigassa.
Sanotaan nyt todella huippuliigassa, mutta itse asiassa kyllä niin se, siinä on niin kuin muutama eri kasti ja huipulla on DD ja sitten DD tavallaan hyvin samankaltaista peliä olevaa Pathfinder. Ja sitten siitä tullaan jonkin verran alaspäin ennen kuin mitään muuta.
Niin mä menisin ehkä niin kuin kulttuurisen merkityksen suhteen.
Kaikkien teosteni kulttuurinen merkitys on aivan valtava.
Aivan. Myös se yksinäisestä pingviinistä kertova taidepeli, josta ehkä saat kertoa tänään vielä myöhemmin lisää. Vehka, ole hyvä, ajatuksia aiheesta.
Niin, haluaisin ehkä vaan sen sanoa, että se, miksi ne on varmaan vaikeasti monetisoitavia, on se, että ideana roolipeleissä on se, että pelaajatkin tuo luovuutta pöytään ja pelinjohtaja tuo luovuutta pöytään. Ja sitten jos se koko systeemi perustuu siihen, että siinä pitää olla tilaa sille, että ne ihmiset itse luovat, niin silloin se ei niin kuin toimi samalla. Että vaikka valmisseikkailut on niin kuin valmisseikkailuja, niin monelle se itse luomisen niin kuin aspekti on tärkeä ja silloin sä et tavallaan pysty rahastamaan sillä, mitä ihmiset niin kuin itse luo. Että ehkä se tekee siitä hankalaa.
Joo, tässä on juuri tämä, että peliporukka tarvitsee sen yhden sääntökirjan ja ne voi iloisesti pelata sillä 20 vuotta. Mm-hmm.
Sillä ei tehdä yhtä paljon rahaa kuin sillä, että studiot tekee 2 vuoden välein elokuvia ja ne tuottaa paljon rahaa ja elokuvalippuja myydään valtavasti. Mutta jos mä esitän teille tämmöisen niin kuin kysymyksen, kun Jukka tuossa mainitsi jo siitä, että Dungeons & Dragonsin omistaja on Hasbron tytäryhtiö ja Hasbrohan on siis megalomaanisen iso leluyhtiö, joka ei varmaan nyt niin kuin taiteellisin periaattein niin kuin bisnestään tee. Ja moni on aivan ymmärrettävästi ollut kriittinen jo tavallaan itse D&D:täkin kohtaa sen takia. Mutta kun mä oon sitä mieltä, että ei Hasbro omista mun D&D:tä, sitä peliä, jota mä oon pelannut jo kohta 40 vuotta. Mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta?
No mä oon ihan sitä mieltä kanssa, että tavallaan se D&D on hyvin vahvasti sen yhteisön peli. Ja vaikka nyt kotimainen Legendoja ja lohikärmeitä, joka on niin kuin tehty silleen yhteensopivaksi Dungeons & Dragonsin 5. edition kanssa, silleen, että sitä pystytään pelaamaan niin kuin pitkälti samoilla säännöillä, mutta suomeksi, niin tavallaan sehän perustuu osittain siihen, että miksi jengi on ottanut vaikka Legendoja ja lohikärmeitä vastaan, on se, että se on niin kuin heille tuttu D&D, joka on niin kuin tuttu sieltä jostain niin kuin 50 vuoden takaa jo. Ja sitten tavallaan siihen rakennetaan vaan päälle, koska se on niin kollektiivisesti oma. Ja sen takia ehkä ihmiset onkin niin käärmeissään, kun Hasbro on tehnyt isoja muutoksia ja monetisoinut sitä niin vahvasti, kun tuntuu, että on otettu jotain tavallaan sen yhteisön omaa ja sitten tehty siitä vaan kulutustuote.
Tästähän oli silloin, kun oli muutama vuosi sitten tämä NFT-hulluttelu käynnissä, niin oli tämmöinen startup, jonka idea oli se, että mitä jos sun roolipelihahmo on NFT, ja sitten mä ajattelin, että, ja aika moni muukin ajatteli, että siis mun roolipelihahmoni, että jos mä sanoin, että mun roolipelihahmoni on kyberninja nimeltä Paavo, joka on lisäksi taksikuski, niin se on siinä. Ja siinä tarvitaan enää NFT:tä, eikä Hasbroa, eikä ketään muutakaan. Jokainen meistä voi tehdä tämä hyvin helposti niin kuin itse. Niin sitten se juurikin, niin kuin Vehka sanoi, niin se monetisaatio herättää semmoisia kummallisia. Tulee sellainen olo suorastaan, että, niin kuin, että ei sitä. Ne kirjat on hienoja, ja siis itse teen niitä, mutta silti ei niitä välttämättä tarvita myöskään.
Nyt mennään siihen uuteen ilmiöön, ehkä noin 10 vuotta vaikuttaneeseen, johon tässä on viitattu jo monesti. Eli tämä, että roolipeleistä, joka oli sitä, jota tehdään kavereiden kanssa yksin, on tullut viihdettä, jota katsellaan. Mm-hmm. Sehän on niin kuin siis monumentaalinen muutos siinä, että miten sitä hommaa tehdään. Vehka, mistä sun mielestä tässä ilmiössä on kyse? Se kytkeytyy moniin muihin ilmiöihin nykykulttuurissa, eikö niin?
No mun mielestä ehkä kaikista tärkeimpänä niin kuin taustana siihen on tämä korona ja se, että korona-aikana piti jäädä niin monesta jutusta paitsi, niin sitten mentiin tavallaan muiden ihmisten pelipöytiin niin kuin Critical Role ja muiden kautta katsomaan, kun ihmisillä on hauskaa ja yhteisöllistä. Ja sitten semmoinen niin kuin etäosallistuminen sen katsojuuden kautta, niin siitä tuli niin kuin korona-aikana semmoinen ilmiö. Ja mä ajattelen, että ehkä jotenkin sellainen yhteisöllisyyden kaipuu ja sen kokeminen tämmöisten vaikka actual playden katsomisen kautta on se, mitä ihmisillä on. Ja me ei ole päästy siihen itse yhteisöllisyyteen koronan jälkeen samalla tavalla takaisin, vaan edelleen sitä haetaan myöskin niistä actual playista hyvässä ja pahassa.
Eikö tämä termi ole niin sanottu parasosiaalisuus?
Kyllä.
Jota myös monesti käytetään, kun puhutaan muista YouTube-kanaveista, podcasteista ja sellaisesta, että ihmisellä on yksisuuntainen sosiaalinen suhde.
Kyllä. Ehän usein kuvittelee tavallaan tuntevansa tai saattaa vaikka laittaa niin kuin viestiäkin somesta hyvinkin tuttavallisesti, koska syntyy semmoinen, että hei, mä oon osalta porukkaa, vaikka oikeasti ei ole, niin kuin pahimmillaan näin käy, ei aina, mutta joskus.
Suomessakin on jotain kanavia, eikö niin? Tulee jonkinlaisia tällaisia actual play-kanavia. Onko ne teille tuttuja? Onko niissä ollut menestyneitä tekijöitä?
No kyllähän toi itselleni tunnetuin suomalainen actual playhän on itse asiassa siis Suomen Yleisradion Rope Live.
No niin, Rope Live. Tämä ei ollut maksettu mainos.
Ei niin, se oli ihan mun omaa kontribuutiotani, mutta kyllä mun mielestä sieltä ruohonjuuritasoltakin on varmaan jotain ponnistunut.
Ainakin mun mielestä Mielenteatteri on sellainen ja sitten Raudoittajat on tämmöisiä kotimaisia, mistä mä tiedän, että on niinku tehnyt ihan hyvää kamaa.
Kielialue tietysti rajoittaa, kyllä. Että on vaikeampi saada sitä isoa massaa katsojiksi.
Joo, näistähän on semmoinen kokoava sivusto internetissä, muistaakseni actualplay.fi, josta noita voi käydä kuikuilemassa.
No niin, siitä kuulijat, ottakaa vaari tästä neuvosta, niin nähdään, mitä Suomessa kentällä tehdään. Mua kiinnostaa myös se, että nyt kun tämä niin kuin porukan suljettujen ovien takana tekemä kulttuurin muoto on muuttunut katsottavaksi, viihteeksi ja selkeästi lyönyt läpi. Näillä YouTube-kanavillahan suosituimmilla on miljoonia, Dimension 20 Critical Role, miljoonia tilaajia ja samantien vuorokauden sisällä satoja tuhansia niin kuin striimauksia 4 tunnin videoille. Siis jotain merkittävää on meneillään. Niin vaikuttaako tämä niihin peleihin, joita tehdään? Olette sitten nähnyt tällaista? Johanna.
No yksi vaikutushan on se, että siinä vaiheessa, kun mä itse aloitin roolipelaamisen yli 30 vuotta sitten, niin siinä, että jos mä tiedän, että joku kuulin, että joku on hyvä pelijohtaja, niin se tarkoitti siis rinnakkaisluokalla olevaa makeaa. Ja sitten mulla ehkä oli mahdollisuus käydä vierailemassa hänen pelissään, ja sitten mä näin, että hänellä olikin aika näppäriä tuommoisia ääniä, mitä hän teki, että kyllä se oli aika nokkela se make. Nykyään se tarkoittaa sitä, että voin katsoa YouTubesta, kuinka amerikkalainen viihdetaiteen ammattilainen ääninäyttelijä pelijohtaa peliä. Ja siinä on merkittäviä hyötyjä, voin oppia siitä tosi paljon. Mutta sitten se tarkoittaa myös sitä, että siitä niin kuin, mä oon nähnyt jengin sanovan, että se on ahdistavaa, koska sitten siinä syntyy sen olo, että pitääkö mun olla näin hyvä.
Matt Mercer ja Brennan Lee Mulligan ovat nämä isoimmat starat, eikö niin?
Kyllä vain. Mm-hmm. Ja sitten kyllä mä näen, että se tietysti vaikuttaa siihen, miten ihmiset näkee sen niin kuin pelijohtajan roolin ja itsensä ja kaiken tämmöisen.
Eli pelijohtajan, tämmöisen amatööripelijohtajan epävarmuus saattaa tässä kasvaa. Vehka.
Ja sitten se myöskin niin kuin tavallaan helposti aiheuttaa sen, että tulee sellainen kuva, että roolipelaamisen pitäisi olla tietynlaista, että sen pitäisi olla vaikka tämmöistä tai tämmöistä, että sen, että vaikka sen niin kuin seikkailijaporukan se mielikuva syntyy D&D:stä sun muusta, vaikka oikeastihan niitä roolipelisysteemejä on tosi monenlaisia ja tosi erilaisia ja voi vaikka 2 hengen roolipelejä tai 10 hengen roolipelejä, niin sitten kun joku tulee pöytään näillä odotuksilla, niin hän saattaa saada ihan jotain muuta kuin mitä tuli hakemaan.
Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään roolipeleistä. Studiossa ovat kirjailija Vehka Kurjenmiekka, tutkija ja pelikirjoittaja Jukka Särkijärvi ja pelintekijä Juhana Pettersson. Taas eräänlainen läpimurto tämän pelaamisen nousemisessa valtavirtaan on se, että tämä Critical Role ääninäyttelijäporukan peli on muutettu animaatiosarjaksi. Eli käytännössä se porukka on pelannut kymmeniä tai satoja tuntia vuosien ajan sitä peliä, ja ne tapahtumat siitä pelistä on käsikirjoitettu lyhyiksi animaatiosarjan jaksoiksi. The Legend of Vox Machina ja The Mighty Nine, ja ne tulee Amazon Primella isolla suoratoistopalvelu kansainvälisesti ja ovat olleet hyvin suosittuja. Aikuiseen makuun tehtyjä ronskeja animaatioita. Oletteko katsoneet näitä?
Olen. Siis sehän on itse asiassa aika hauska se animaatio, koska se on nimenomaan tämmöinen aikuisemmalle yleisölle tehty fantasiaseikkailu. Ja myös ihan puhtaasti henkilökohtaisesti mä oon siitä hyvin kiitollinen, koska kun ammatillisista syistä pitää tietää, mitä siellä Critical Roleissa tapahtuu, niin se on huomattavasti helpompi niistä 20 minuutin animaatiojaksoista, mitä mä oon sitten lentokoneessa tankannut matkalla johonkin kokoukseen.
Oletteko muut nähneet? Oletteko pitäneet?
Joo, mäkin bingetin sitä Vox Machinaa ja tykkäsin tosi paljon, yllättävänkin paljon, koska mulle se actual play, ne jaksot on niin pitkiä, että mä en itse niin kuin ADHD-ihmisenä jaksa. Mä katson mieluummin elokuvan tai luen kirjan, mutta se on ollut nimenomaan, niin kuin Juhanna sanoi, niin loistava tapa pysyä kärryillä, että no mistä, ketä nämä hahmot on, mikä homma, koska saa niin kuin tiiviissä paketissa sen ja se on todella viihdyttävä ja hyvin tehty.
Joo, itsekin katsoin ne osittain myös siksi, että se on paljon tiiviimpää. Ja senhän on se veikeä juttu, että kun ne Critical Rolein pelaajat ovat ääninäyttelijöitä, niin ne näyttelevät omia hahmojaan siinä sarjassa.
Tämä on musta mahtava konsepti ja hauskaa, että sekin on näin menestynyt ja onnistunut. Hei, siirrytään puhumaan pelien tekemisestä. Te kaikki olette tehneet ja teette pelejä itsekin. Eli käytännössä olette kirjoittaneet peleihin tekstejä, kirjoja. Siis pöytäroolipelithän ovat, kun puhutaan pöytäroolipelistä, niin se on ensisijaisesti kirja tai vihko, jossa on pelin sääntöjä, kuvausta maailmasta tai muita ohjeita. Sitten on tietysti kaiken maailman erilaista lisämateriaalia, joka ei kuitenkaan ole niin välttämätöntä. Alan huipulla ollut viime aikoina tuulista. Jo mainitun Dungeons and Dragonsin, eli ehdottoman markkinajohtajan, viimeisimmän laitoksen keskeisiä tekijöitä lähti täältä Hasbron omistamasta yhtiöstä viime vuonna ja hyppäsi sen jälkeen jo mainitun Critical Rolein, tämän ääninäyttelijäporukan firmaan tekemään uutta roolipeliä. Ensinnäkin tässä nyt näkee, että nämä kaikki aiheet koskettaa aika paljon sitä Critical Rolea, he ovat vähän niin kuin disruptoineet tätä alaa, jos muodikkaasti sanotaan. Ja tämä pelikin on ollut jonkin sortin menestys. Mistä tällainen kertoo teidän mielestänne? Haluatko Juhana vaikka aloittaa?
No musta yksi asia, mikä tuossa ihan selvästi näkyy, on se, että se roolipeliala niin kuin liiketoimintana ja bisneksenä ja siis tämmöisenä, että on firmaa, jotka julkaisee erilaisia asioita, niin se on kehittynyt ja aikuistunut ja monimuotoistunut semmoisella tavalla, että on mahdollista. Koska mun mielestä vielä 10-15 vuotta sitten niin kuin ihminen halusi urallaan eteenpäin, jos oli roolipelisuunnittelija, niin meni tekemään digitaalisia pelejä. Ja esimerkkejä roolipelisuunnittelijoista, jotka on tehneet sen hyppyn, on ihan valtavan paljon niin kuin vanhemmissa sukupolvissa. Mutta nyt sitten onkin mahdollista, että ihan jopa alan huipulta niin siirtyä ikään kuin sivusuunnassa toiseen firmaan tekemään jotain toista muuta, koska se toinen firma on esimerkiksi olemassa. Ja tämä tietysti kertoo siitä, että rakenteet on vahvemmat ja monimuotoisemmat kuin mitä ne on aikaisemmin ollut.
Miltä tämmöinen siirto teistä näytti? Herättikö se Vehkassa tai Jukassa ajatuksia?
Niin, no mä ajattelen, että ehkä ennen kaikkea se siirtymä myös kertoo siitä tavallaan niin kuin pettymyksestä siihen Hasbron tapaan tehdä, että kaikki eivät ole olleet siihen heidän tapaansa johtaa tätä D&D:tä niin kuin tyytyväisiä ja sitten siihen rinnalle yrittää nyt pyrkiä niin kuin uudenlaisia systeemeitä tai niin kuin haastajia tälle dunkulle. Se, että miten hyvin se onnistuu, niin se on toinen kysymys, mutta kyllä mä sanoisin, että vaikka Free Leaguein, joka on tämmöinen ruotsalainen, varmaan kerrot kohta siitä lisää, niin heidän niin kuin pelejä on siirtynyt pelaamaan entisiä Dungeons and Dragonsin pelaajia, sitten Pathfinderin on valinnut jotkut kokeilee uusia systeemejä, etsii tavallaan niin kuin aktiivisesti sitä dunkun korvaajaa, jotka tykkää nimenomaan pelata semmoista seikkailufantasiaa, niin se on tämmöistä myös.
Herättikö tämä Jukka ajatuksia, miten olet katsonut tätä tekijöiden siirtymistä laajemmin sivusuuntaan?
Joo, sitähän tapahtuu myöskin näiden D&D-suunnittelijan kohdalla. Se myöskin näytti vähän siltä, että he ovat juuri pistäneet ulos Dungeons & Dragonsin laitoksen 5.5, kun se nykyään kutsutaan. Tässä on nyt yksi iso työ tehty siinä sulkahattuun tilinpäätös kohti uusia haasteita.
Joo, tavallaan joo, että se on siinä mielessä myös ihan ymmärrettävä siirto, vaikka siinä varmasti on mukana juuri näitä elementtejä, joita Juhanna ja Vehka kuvaili. Eli siis vielä kuulijoille selkeyden vuoksi, niin Dungeons & Dragonsista tehdään 10 vuoden välein yleensä uusi laitos, varmaan ihan puhtaasti siksi, että sitten voidaan ihmisille myydä ne kirjat uudestaan, koska muuten siinä käy se ilmiö, johon Jukka viittasi, että sillä samalla kirjalla voi pelata 20 vuotta. Rahanteko alalla tuntuu tosiaan olevan vaikea. Critical Role onnistuu jossain määrin, mutta heillä on ehkä aika pieni operaatio. Ja Hasbro, tämä valtava jättifirma, on ollut vaikeuksissa ainakin siinä niiden mittakaavassa D&D:n tulovirran kasvattamisessa ainakaan merkittävästi. Ja tässä on juuri näitä tekijöitä, joista on puhuttu, että kun se yksi kirja on myyty, niin se riittää. Puhutaan lisää Hasbrosta. Minkälainen maine Hasbrolla on alalla? Siellä on tapahtunut tämmöisiä niin kuin mainehaittoja. Kerrotaan vähän, minkälaisia asioita siellä taustalla on ollut. Jukka.
Joo, anteeksi. Tässä muutama vuosi sitten hän muun muassa, niin, Wizards of the Coasthan ei varsinaisesti ole ensisijaisesti roolipelifirma. Ne tekee eniten tiliä Magic the Gathering -keräilykorttipelin kautta. Ja joitain vuosia sitten kävi niin, että yksi vähittäismyyjä vuoti näitä uuden korttisetin ennen julkaisupäivämäärää jollekin YouTube-tekijälle, joka teki tästä videon. Ja Wizards of the Coast lähetti Pinkertonin agentteja sen kaverin kotiovelle hakemaan ne kortit takaisin.
Pinkertonit on siis niitä samoja, joita oli Deadwood sarjassa näitä hurjia, niin kuin jotain tavallaan velka, miksi niitä kutsutaan, jotka hakevat maksamattomat velat takaisin.
Joo, mä en tiedä, että se firma on enää edes olemassa. Ne on lännen sarjojen kelmejä ja työväenliikkehistoria tunteville aika kovaotteisia lakonmurtajia.
Ja tämä ei luonnollisestikaan sitten herättänyt alan harrastajissa positiivisia tunteita. Ja Hasbro on tosiaan tehnyt muitakin vastaavia liikkeitä, mutta sitten on tullut vaihtoehtoja, niin kuin tässä on moneen kertaan kerrottu. Mennään vähän tarkemmin siihen. Vehka, viittasit just siihen, miten tavallaan DT-taustan päälle on voitu rakentaa, että tämä legendoja ja lohikäärmeitä vähän niin kuin DT englanniksi, L et L suomeksi, rakentuu sille niin kuin ytimelle, sille luurangolle, joka tässä DT uusimmassa laitoksessa on. Ja sinä ja aika iso porukka suomalaisia olette olleet tekemässä sitä ja lisää tuotteita, kirjoja ja oheistuotteita on tulossa Europeconiinkin tänä vuonna. Kerro vähän tästä hankkeesta.
Joo, me tehtiin, mä oon ollut itse siinä lähinnä niin kuin kielen tasolla sitä pelaajan kirjaa ja pelinjohtajan kirjaa kirjoittamassa niin kuin suomenkielistä kuvailevaa tekstiä siihen, mutta sitten Mustosen Jonas ja Sorsa Jukka, Fredmanin Miska ja sitten nykyään Petri Leinonen muun muassa, niin on aktiivisemmin tehnyt niitä pelejä ja tekee edelleenkin. Ja itse roikun siinä sillä tavalla mukana, että musta on ihanaa, että se on mukana ja toivottavasti tulevaisuudessakin saan olla niin kuin ennen kaikkea hypettämässä ja just niin kuin näkemässä, että mitä tapahtuu, mutta he tekevät sitä niin kuin rautasta työtä siinä. Ja nyt ideana on ollut siis se, että on tehty suomenkielinen L&L, mitä on pystytty pelaamaan löllöksi. Sitä kutsutaan, että pystyy pelaamaan sitä turvallista dunkkua, dunkkutyylistä seikkailufantasiaa, mutta suomeksi. Ja nyt se pelaajan kirja ja pelijohtajan kirja on aika pitkälti myynyt loppuun, että katsotaan, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Ropeconissa siitä tulee Myrrys sitten ehkä kertomaan, että mitä askelmerkkejä on seuraavaksi luvassa.
Kustantamo.
Kyllä, joo. Juuri tämä, jotka tätä legendoja lohikäärmeitä tekee. Mutta sen mä osaan sanoa ja innolla sanon, että sieltä on tulossa Kaukasalo maailmakirja, eli niin kuin tämmöinen laajennus, että saadaan niin kuin ensimmäinen isompi L&L-maailma kokonaan, niin se tulee tämän vuoden Ropeconissa ja sitten lähitulevaisuudessa seuraavan niin kuin vuoden aikana suunnilleen on tulossa sitten sellainen taikametsäseikkailu, valmis seikkailu, mitä pystyy pelaamaan, että koitetaan joka vuosi saada niin kuin jotain uutta löllöä, että ihmisillä pysyisi niin kuin into ja ilo sitä pelata, mutta semmoinen esimerkiksi suomalainen versio on olemassa.
No Juhana ja Jukka, te olette tehneet materiaalia aika paljonkin, varsinkin Juhana tähän World of Darkness-maailmaan, jossa pelataan esimerkiksi vampyreita tai ihmissusia. Juhana viittasi siihen, että se oli edellinen työnantaja. Se kertokaa kuulijoille siitä. Tämä on tunnelmalta aika erilainen kuin DT.
Niin roolipeleihin on tavattoman monenlaisia. Ja tämä Vampire the Masquerade, mitä olen aikaisemmin paljon tehnyt, niin se lähti 90-luvun alussa valtavaan suosioon, joka jossain määrin edelleenkin jatkuu sellaisella yksinkertaisella konseptilla, että siinä missä perinteisessä roolipelissä sinä olet sankari ja sitten kohtaat erilaisia hirviöitä, niin vampirassa kysymys on, että mitä jos sinä itse olet se hirviö ja sitten tämän kanssa joutuu jotenkin painimaan. Ja sitten sitä voi pelata monella eri tapaa, että kevyemmässä tyylilajissa tai sitten, tämmöisenä vakavana moraalisena pohdiskeluna, mutta se syy, minkä takia se on erityisesti mun mielestä ollut valtavan suosittu, on, että se sallii tämmöisen niin kuin identiteettikelailu. Siinä on erilaisia tämmöisiä vampyyreiden klaaneja, joilla on oma olemuksensa, että yhdet on anarkisteja ja toiset on taidehippejä. Ja sitten käytännössä on niin kuin käynyt ilmi, että se on ollut ihmisille hirveän hyödyllistä siinä, että sitten voi niin kuin reflektoida sitä omaa itseään sen pelihahmon ja tämmöisten kysymysten kautta.
Eli roolipelaaminen välineenä oman identiteetin tutkiskeluun.
Kyllä vain.
Mm-hmm.
Ja Jukka, sä olet myös kirjoittanut tälle samalle firmalle, eikö niin, tai olet tehnyt?
Käytä? Joo, mä tein freelance-hommia enimmäkseen Werewolf Apocalypseen, joka sitten on tämä, missä pelataan ihmissusia, jotka elävät tässä maailmassa meidän keskuudessamme, mutta he ovat myöskin tämmöisiä myyttisiä maa-äidin sotureita, jotka kamppailevat uhkaavaa ekokatastrofia vastaan.
Eli siinä tavallaan tämmöisen fantasian ja kauhun keinoin käsitellään sitten niin kuin ekokatastrofia ja ilmastonmuutosta ja sen tuomia tunteita.
Joo, nice. Se on erittäin poliittinen peli.
No niin, Juhana.
Se, mikä itsellä oli siis, kun mä olin amerikkalaisessa roolipelifirmassa töissä tekemässä esimerkiksi juurikin tuota Werewolf ja Apokalypseä, niin se, että mikä on niin kuin mainstreamia ja mikä on marginaalista, tuntuu vielä hämmästyttävältä. Että mä ajattelin, että tässä me tehdään peliä, missä tyypillinen seikkailu on sellainen, niin kuin minkä suomalainen designeri Mike Pohjola teki Red Tundra-nimisen Werewolf-seikkailu, missä on salametsästäjiä, jotka metsästää susia Kanadan tundralla ja sen jälkeen pelaajahamot murhaade, koska salametsästäminen, susien tappaminen, se ei käy, varsinkin jos on itse ihmissusi, niin sellainen peli ei vetele. Ja tämä on valtavirta viihdettä.
No niin, se on hyvä kuvailu siitä, miten pelit voivat olla hyvinkin erilaisia. Mutta mä haluaisin vielä, Juhana, kuulla siitä, miten sä miellät sun oman työs, kun sä oot tehnyt kaupallista työtä. Nämäkin on kuitenkin kaupallisia tuotteita nämä, mutta verrattuna siihen, että sulla on ollut hyvinkin taiteellisesti kunnianhimoisia kustanteita, jotka liittyy Tšernobyliin ja pingviiniin Etelä-Napamantereella. Miten sä miellät tämän sun koko työkenttäsi?
No se erohan on valtava, että mä oon tosiaan aikaisemmin tehnyt kokeellisia pelejä, jotka on ollut tämmöisiä niin kuin itseni vuoksi ja jotain omaa pelityyliä, mitä haluaa tuoda esille. Kun taas sitten näissä vampyyri- ja ihmissusihommissa, niin mä oon kokenut, että se on ennen kaikkea niin kuin dialogia yleisön kanssa. Ja siinä tilanteessa sitten niin mä en tee niin kuin peliä itselleni, vaan mä teen sen ihmisille, jotka pelaa sitä. Ja mä oon kokenut sen kyllä hirveän palkitsevaksi, koska siinä se yleisösuhde on niin kuin aivan toisenlainen. Ihmisiä on paljon enemmän ja siinä se ydinkysymys usein niitä tehdessä oli että mitä ihmiset tarvii voidakseen pelata tätä meidän peliä. Kuten esimerkiksi, että ne tarvii seikkailu, missä ne voi päästä repimään sudenmetsästä ja kappaleiksi.
Ja itse kun on niin kuin toiselta ammatilta niin kirjailija, niin olen huomannut sen, että sillä kirjallisuudella on tosi vaikea tulla niin kuin toimeen, mutta vielä mahdottomampaa on tulla niin kuin pelisuunnittelulla toimeen. Että itselle, niin kuin, kun mä oon hakenut nyt muutaman kerran vaikka apurahoja roolipelille, että mä tekisin semmoisen nuorille toivosta kertovan roolipelin. Ja mä uskon, että se olisi ihan mahtava keino tavallaan innostaa nuoria miettimään uusia tapoja selvitä tässä maailmassa ja muutenkin vaikuttamaan yhteiskuntaan ja muuhun. Mutta niin kuin roolipelaamisen rahoitus taidekentällä, niin se on vielä niin kuin haastavampaa kuin kirjallisuuden. Että musta tuntuu, että Suomessa, jos haluaa tehdä roolipeliä, niin pitää hyväksyä se, että se on niin kuin hyvin vahvasti yhteisöllistä ja vapaaehtoispohjasta ja tehdään niin kuin hyvin pienistä rahoista kilpaillaan. Ja se muuttaa sitä asetelmaa tuohon, että se tuo vapautta siihen, että sitä on pakko tehdä niin kuin rakkaudesta lajiin, mutta sitten samaan aikaan se välillä turhauttaa, koska haluaisi tehdä tosi hyvin ja kunnolla, mutta ei vaan niin kuin ole niin kuin aikaa.
No Jukka, sun näkökulmasta, mitä tämä suomalainen roolipelien tekeminen näyttää? Miten ala voi? Onko pelejä sopivasti? Onko niitä liikaa? Miltä se susta tuntuu?
No mun mielestä roolipelejä ei voi olla liikaa.
Jep.
Ja ala on eloisa, huolimatta siitä, että meillä taitaa olla Suomessa 2 ihmistä, jotka oikeasti tienää elantonsa tällä ja toinen heistä tekee karttoja, se on Miska Fredman.
Ja toinen istuu täällä, Juhana.
Juhana lähti Renegadeilta.
No niin, jatka vaan, ole hyvä.
Pelejä on nykyään vertain helppo julkaista, joko elektronisessa muodossa tai sitten pienpainatteina, mikä sillä lailla tekee tästä terveen kentän. Tietysti täällä ei liiku hirveästi rahaa, me tehdään enimmäkseen suomeksi, pieni kielialue, kun taas sitten vertaa naapurimaahan Ruotsiin, missä siellä on joitain häkellyttävän isoja roolipelifirmoja, jotka julkaisivat kansainväliselle yleisölle.
Joo, puhutaan siitä kohta. Nostakaa esiin jotain teidän mielestä hyviä maininnan arvoisia suomalaisia roolipelejä. Kaikkia ei varmaan ehditä mainita, mutta jotain.
No siis Tuukka Tenhusen Fail Forward-systeemi on mun mielestä aivan nerokas. Se on niin kuin muutaman sivun mittainen systeemi, millä voi pelata ihan mitä vaan niin kuin miljöitä tai mitä vaan porukkaa. Ja sen systeemi ottaa haltuun 8 minuutissa ja pääsee niin kuin roolipelaamaan. Se on ihan super hyvä.
Kuulostaa hienolta.
Yksi asia, missä Suomessa on usein oltu vahvoja, on lapsille tehdyt roolipelit. Ja tässä ehkä olisi suomalaisella kentällä tilaa taas uusille haastajille, koska nämä tämän klassikot, eli Astra Terra, Miska Fredmanin tekemästä, mikä Pohjola on myrskyn aika ja myrskysankarit, niin ne rupeaa olemaan vähän vanhoja. Mutta ne on siis luoneet semmoista lastenroolipelimeininkiä Suomeen, mikä kansainvälisesti on itse asiassa harvinaista, mutta mikä täällä on ollut mun mielestä tosi hienoa.
Mä nopeasti täydennän tuohon, että myöskin Löllön puolelta toi Sorsan Jukan suuri seikkailu on tehty nimenomaan enemmän sille, että sitä pystyy pelaamaan myöskin lapset ja se on onnistunut siinä tosi hyvin ja se on aika tuore.
Joo, mä haluaisin nostaa esille tuon uuden Kristel Nybergin tähtiin kirjoitettu roolipelin, joka itse tehtiin koneensäätiön rahoituksella osana tutkimusprojektia, mitä se oli keskiaikaisesta magiasta.
Se on hyvä.
ja sen voi ladata ilmaiseksi PDF:nä.
Mm. Mahtavaa. Ja sittenhän meillä on jo vähän niin kuin klassikoita. Ville Vuorella varsinkin on tehnyt pelejä. Mm. Praedor on varmaan eniten kirjoja ja teoksia ja tuotteita siihen suomalaisista roolipeleistä tehty, joka sijoittuu Petri Hiltusen fantasian maailmaan. Ja hän on tehnyt myös Stalker-pelin, joka perustuu tähän Strugatskien romaaniin. Jatketaan kohta. Kulttuuri Ykkösessä tänään keskustellaan roolipeleistä. Studiossa ovat pelintekijä Juhana Pettersson, kirjailija Vehka Kurjemiekka, tutkija ja pelikirjoittaja Jukka Särkijärvi. Jukka, me puhutaan roolipeleistä nyt, koska ensi viikon loppuna on Ropecon, Suomen suurin ja komein roolipelitapahtuma, jossa itse asiassa meillä kaikilla on ohjelmaa. Jukka, olet ollut ymmärtääkseni mukana järjestämässä tilaisuutta. Kerro vähän jotain lukuja ja kuinka isosta tapahtumasta on kyse ja eikö se ole kasvanut koko ajan?
Joo, mä olen tosiaan puheohjelmatiimin vetäjä tänä vuonna. Ja kyllä, Ropecon, joka siis on tuossa messukeskuksessa radan toisella puolella täältä, niin se on kasvanut viime vuosina aivan valtavasti. Meillä on ollut niin kuin yli 1000 kävijän loikkauksia kävijämäärässä. Viime vuonna tuli muistaakseni 10 000 rikki, jos haluat lukuja. Meillä on vähän vajaa 1000 ohjelmanumeroa ja tämän tapahtuman tekee tosiaan noin 7500 vapaaehtoistyöntekijää ja 83 hengen konitea, eli tämä koko vuoden tapahtumaan järjestänyt organisaatio. Lisäksi meillä on muistaakseni käytössä noin 1310 metriä jatkojohtoa. Ja meillä on hieman yli 10 000 tuolia.
Nois.
Mahtavaa. Eli Ropeconin 3-päiväinen tapahtuma perjantaista sunnuntaihin messukeskuksessa. Siellä löytyy varmasti kaikille jotakin. Katsotaan seuraavaksi meidän naapurimaan Ruotsiin. Siellä on erittäin mielenkiintoinen kustantaja Free League, Fria Ligan, joka on tehnyt erittäin menestyksekästä työtä. Mistä tämä menestys mielestänne johtuu? Tai Juhana vaikka sanoo.
No ekaksi mä ihan katkerana suomalaisena niin sanoisin, että johtuu siitä, että Ruotsissa voi rahankeräyslain erojen takia tehdä kickstartereita helpommin kuin meillä. Ja meillä siitä on valitettu vuosikaudet, mutta korjautuu ongelma, ei korjannut. Sen takia ruotsalaiset menestyy ja me ei menestytä. Mutta mä voin tämän positiivistakin sanoa, eli Fria Ligan on onnistunut mun mielestä tosi hienosti niin tekemään kilpailemaan laadulla. Siis sillä tavalla, että niiden pelit on visuaalisesti tosi hienoja, designit on tosi onnistuneita, että niillä on semmoinen tietty niin kuin laatutakuu, että sä voit ajatella, että se tulee olemaan hyvä, kun se tulee sieltä. Ja semmoinen on tietysti tosi arvokasta.
Jo, lisäksi Free Leagueillä on ilmeisen hyvät kontaktit Rapakon taakse ja kaikki tiipä Hollywoodin, koska ne on napanneet lisenssit ja tuottaneet pelit semmoisista jutuista kuin Alien, Blade Runner,
Taru Sormusten herrasta.
Joo, niillä on Taru Sormusten herrasta roolipeli lisenssi nykyään.
Joo, ja niin mainitsit Walking Dead, niin kuin vähän puhuin päälle. Joo, tämä hyvin pitkään kestänyt erittäin suosittu zombisarja. Eli siis ihan niin kuin viihde- ja kulttuurituotteiden huippukastia ja klassikoita. Mitäs Vehka, miten olet seurannut Free Leagueä?
No mä rakastan Free Leagueä, se on noista isoista pelifirmoista se mun juttu. Että mä en oikeastaan, mun täytyy tunnustaa, että mä en ole mikään dunkkupelaaja, vaan sen sijaan aina jos Free Leagueä tulee joku uusi peli, niin siitä olen tietoinen ja hyvin usein ne myöskin omaan hyllyyn hankin. Erityisesti Tales from the Loop on niin kuin se ja sen oheispelit, niin on ollut mulle tosi rakkaita ja musta ihanaa. Ja Forbidden Lands, joka on heidän tämmöinen seikkailufantasia, jossa on semmoista vaaran tunnetta ja muuta. Niin mun mielestä heillä niin kuin ihanaa on se, että heidän pelisysteemit jotenkin tosi helppoja ottaa haltuun verrattuna vaikka dunkkuun. Ei aina, tästä on poikkeuksia, mutta enimmäkseen ne on vähän kevyempiä ja ne on vähän intuitiivisempia ja ne ei vaadi niin pitkää semmoista opiskelua, vaan että sä oikeasti pystyt niin kuin ottamaan. Ja sitten kun sä oot pelannut yhtä, niin sä yleensä aika nopeasti pystyt ottamaan niin kuin toisenkin kirjan sitten haltuun, että niissä on aika samanlainen 6-sivuisiin noppiin perustuva systeemi pohjalla.
Toinen asia, mistä mä oon pitänyt jossain näissä Free Leaguein peleissä, totta kai monet niistä on niin kuin amerikkalaisiin lisensseihin perustuvia, mutta esimerkiksi juuri tämä ehkä mainitsema Tales from the Loop, niin sen tämä ensimmäinen niin kuin default setting on Ruotsissa Mälaren järven rannalla oleva pieni kylä. Ja suomalaisena mä jopa ilahduin siitä, kun heillä on toinen roolipeli nimeltään Vaasen, mikä sijoittuu 1800-luvun Ruotsiin. 1800-luvun Ruotsiinhan kuuluu myös siis me Suomi kuului 1800-luvun Ruotsiin. Ja sitten kun se on heidän pelipaikkansa, niin näin ollen mä katson, että täällähän ihan kansainvälisillä areenoilla pelaillaan tällaista peliä, jossa mekin ollaan vähän mukana Ruotsin alusmaan kunniakkaassa roolissa, eli takametsänä.
Sitten odotetaan vaan jotain lähdekirjaa, joka keskittyy Suomeen tässä Vaasenissa. Se olisi tietysti mahtavaa. Ja, eli siellä on siis design-kulttuuri on siellä voimissaan ja lisenssisopimukset osataan ja
kyllä.
Naapurissa tuotetaan.
Ja sitten ne on siis tosi tunnelmallisia ne niiden pelit. Mun mielestä ne onnistuu niin kuin jotenkin aina niissä kirjoissa. Mä en ole ihan noita kaikkein isompia, että en ole ollut niin kiinnostunut jostain Alienista tai muista niistä jo valmiiksi isoista jutuista, mutta että vaikka just Tales from the Loop tai Vaasen tai Coriolis, niin jotka on niin kuin semmosia, niin niissä on jotenkin aina ihan oma tunnelmansa, että jotenkin se, siinä on onnistuttu luomaan tosi vetäviä ja omanlaisia maailmoja. Se on ihanaa.
No niin, se on siis suositus tutustua Free Leaguein tuotteisiin tietysti näiden jo mainittujen suomalaisten lisäksi. Siirtää eteenpäin yksi iso uudistus, johon tässä on vähän viitattu, mikä on alalla tapahtunut viime aikoina, on sähköiset pelialustat. Ne ovat yleistyneet. Eli yhteisen pöydän sijaan kokoonnutaan nettiyhteyden ääreen. Ja nämä alustat siis tarjoaa tarpeellisia työkaluja niiden samojen sääntökirjoista tuttujen pöytäroolipelaamien pelien pelaamiseen. Miten ne on vaikuttaneet roolipelaamiseen? Ainakin sä oot, Jukka, käyttänyt näitä. Minkälaisia kokemuksia sulla on?
Joo, mulla on tosiaan hyvinkin paljon kokemusta näistä, etenkin koronasulun vuosilta. Ja ne mahdollistaa tämmöisten pelimekaanisesti monimutkaisempien pelien pelaamisen sujuvasti internetin välityksellä. Ja mulla on ollut hyvin kansainvälisiä peliporukoita näiden kautta. Näitä on ollut käytössä nämä isoimmat Roll20 ja Foundry.
Olet jatkanut siis koronavuosien jälkeenkin?
Jonkin verran joo. Itse mulla on tälläkin hetkellä yksi kampanja, joka pyörii Roll20.
No mikä on ollut ehkä kansainvälisin hetki tai kokemus tässä?
Pari vuotta sitten jouluna vedin yhden pelisession tämmöisessä lyhyemmässä kampanjassa, jossa yksi pelaajista osallistui vähän pätkittäin lentäessään kotiin joululomalta, musta ne Panama Cityn ja Miamin kautta.
Nice!
No se on hyvin nykyaikaista pelaamista. Mitäs Vehka ja Juhana, onko nämä tuttuja? Miten te näette nämä ja niiden vaikutuksen alalle?
No mä oon itse jo muinaisina aikoina pelannut foorumiroolipelejä tekstimuodossa netissä, eli tämmöinen niin kuin sähköinen pelaaminen ei ole ollut niin kuin silleen uusi konsepti itselle, mutta sitten kun tuli nämä tämmöiset niin kuin alustat, joiden oli tarkoitus helpottaa sitä pelaamista, niin yllättäen jotenkin itselle ne ei niin kuin sitten toimineetkaan, koska mä huomaan, että mulle on ihmisten ilmeet ja eleet ja se saman pöydän ääreen kokoontuminen on niin kuin tärkeää. Ja vaikka mä oon muutaman kerran koittanut tätä etäpelaamista, niin pelkkä ääni ei mulla niin kuin toimi siihen. Musta on ihanaa, että se mahdollisuus on, koska se lisää roolipelaamisen saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Se mahdollistaa, koska useinhan roolipelaamisessa se isoin haaste on aikataulutus, aikuisten ihmisten saaminen saman pöydän ääreen. Niin tämä etäpelaaminen helpottaa niin kuin sitä. Mutta kyllä se mun mielestä jotain siitä aina niin kuin vie pois ja jotain se tuo siihen tilalle, että se riippuu ihan mistä tykkää.
Niin kyllähän se, niin kuin se siis laajemmassa skaalassa katsottuna se saavutettavuus on ihan supertärkeätä. Ja sitten se, että siinä tulee erilaisia tapoja niin kuin lähestyä roolipelaamista harrastuksena. Mä itsekin olen tämmöinen lähipelaaja, mutta mun mielestä se on niin kuin suuri rikkaus, että ei koko ala tarvitse niin kuin mummaa kunin mukaan tehdä, vaan se on hyvä, että siellä on kaikenlaisia muitakin vaihtoehtoja.
Juuri näin.
Ja jatketaan tästä moninaisuudesta. Puhutaan vähän viihteestä ja taiteesta. Eli DT:hän on roolipelaamisen sitä viihteellisempää laitaa. Mä itse usein vertaan sitä vähän niin kuin James Bond-elokuvissa, että sitä tietää aina suunnilleen mitä saa, mutta sitten vähän lisää jotain uutta, että jaksaa kiinnostua. Ja kyse on tietysti myös tosi paljon kaupallisuudesta. Semmoista on helpompi ostaa, kun se on sitä tuttua. Mutta roolipelaamisessa on myös taiteellisempia kunnianhimoja. Miten tämä viihteen ja taiteen suhde teistä niin kuin näyttäytyy teille pelikentällä tällä hetkellä?
No mä kävin pelaamassa keväällä semmoisen First They Came roolipelin, semmoisen yhdenkertapelin, missä pelattiin gestapoa ullakolla piileskeleviä tyyppejä ja roolipelissä oltiin tunti, niin kuin, vai oliko se 40 minuuttia pelistä, oltiin niin kuin kaikki silmät sidottuna, koska pelattiin sitä ullakkokohtausta, jossa me piileskellään. Ja se oli mun mielestä hyvä esimerkki semmoisesta taidekokemuksesta, minkä toteuttaminen roolipelin keinoin on niin kuin onnistu aivan mielettömän hyvin ja tuli ihan super lähelle ja oli niin kuin yksi elämäni vaikuttavimpia taidekokemuksia. Ja parhaimmillaan roolipelaaminen mun mielestä mahdollistaa just sen, että kokee konkreettisesti jotain toisen hahmon näkökulmasta niin, että se iskee jotenkin tosi kipeästi ja syvälle. Mutta mun mielestä tämä onnistuu sekä niin kuin D&D:llä että jollain tämmöisellä niin kuin taiteellisemmalla systeemillä. Se riippuu ihan vaan pelijohtajasta ja pelaajista, että mitä lähdetään tekemään.
Eli onko niin, että taiteellisuus ei riipukaan siitä systeemistä? Haluatteko haastaa tätä ajatusta? Johanna. No, Jukka, ole hyvä.
Joo, itse asiassa haluan, koska First They Came on esimerkki pelistä, joka on kirjoitettu ja suunniteltu tekemään tämän yhden jutun. Se on sen suunnittelijan taiteellisen pyrkimyksen, että Dungeons & Dragonsille sä voit tehdä asioita, jos Dungeons & Dragons on hyvä ja voit yrittää tehdä sillä muutakin. mutta First They Came on vain tätä varten.
Juhana.
Toisaalta taas joitain vuosia, tai tässä kohtaa aika monta vuotta sitten, niin oli niitä toimituskunnassa tekemässä unelmakeltaista kuninkaasta nimistä kokoelmaa juurikin tämmöisiä kokeellisia ja taiteellisesti kunnianhimoisia pelejä, jotka niin kuin Jukka juuri sanoi, niin on tämmöisiä yhden asian, että tässä tehdään yksi juttu hienosti. Ja siihen toimituskuntakollegani Tobias Frikstad Ruotsista kirjoitti semmoisen esipuheen, missä hän aneli, että älkää nyt pelatkaa tätä nyt tälleen, kun tämä on kirjoitettu, tämä on tarkoitettu toimivaksi tälleen, älkää ruvetko sooloilemaan, please, älkää, voitteko olla. Ja ensimmäinen asia, mitä tapahtui, kun se julkaistiin, oli, että suomalainen pelisuunnittelija Ville Ruotsalainen teki yhdestä niistä genuista oman sovelletun Kalevala versionsa. Eli toisaalta pelejä, jotka ei ainoastaan ollut tarkoitettu tekemään, vaan yhtä asiaa, joiden toimittaja Tobias aneli, että niitä ei sovelleta, niin silti vaan ruvettiin soveltamaan. Se on roolipelaamisen ihme siinä.
Kyllä.
Ja tässä on siis paljon erilaisia keinoja. Esimerkiksi tämmöinen Ten Candles-peli, jossa sytytetään kynttilöitä, kun luodaan ne hahmot ja siinä on näitä hahmojen viimeinen hetki. Ja sitten niitä kynttilöitä konkreettisesti siinä huoneessa pöydällä sammutetaan, kun se peli etenee ja se pimeys kasvaa. Ja paljon erilaisia keinoja käytettävissä.
Ja me on pelattu muun muassa sellaista avaruusalussimulaattoria, missä meillä oli ruokana pelkästään niin kuin herneistä tehtyjä ruokalajia, koska se oli viimeinen, mitä ihmiskunnalla oli jäljellä. Ja se peli rakentui niin kuin kolmen ruokalajin ympärille ja sitten tarotkorteilla käännettiin, niin kuin, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja sitten sekin toimi tosi hyvin, että tavallaan roolipelaamisella mun mielestä se mahtavuus siinä on se, että oikeasti sille voi tehdä ihan mitä vaan. Ja sitten tietysti, jos se systeemi tukee sitä, niin se niin kuin ohjaa tiettyyn suuntaan, mutta sitten sen systeemin ei myöskään tarvitse rajoittaa, koska ne pelaajat ihan itse saa päättää ja pelinjohtajat, mitä nyt tänään halutaan tehdä.
Vaikka herneitä. No, mitä pelejä pelaatte nyt itse? Jukka, aloita.
No, tällä hetkellä pelaan vaikka mitä. Mulla on kesken tosiaan Pathfinder-kampanjoita veren internetissä. Se on siis tätä sankarifantasiaa. Pelaan Hunter the Reckoningia, joka on sama sarja kuin nämä Vampire the Masquerade ja tämmöiset, mutta tässä ollaan hirviön metsästäjiä.
Nykyaikaisessa maailmassa.
Joo. Joo. Pelataan Yhdysvallan keskellä. Ja sitten mulla on yksi projekti, mä peluutan roolipelien näitä aloittelijabokseja yhdellä peliryhmällä ja siinä vaihtuu peli aika usein.
Onko tämä ihan omasta mielenkiinnosta näitä tuotteita kohtaan vai liittyykö tämä johonkin muuhun projektiin?
No, siitä tuli vähän tutkimusta, mutta alun perin tuli tarve aloittaa uusi peliporukka, jotta sain sosiaalistettua yhtä ystävää, joka muutti Tampereelle kaupunkiin. Ja tämä oli tapa, jolla pystyin tekemään sen verrattain matalalla kynnyksellä.
Mitäs Juhana?
No niin, mä voin vahvistaa mun jäsenyyttäni Fria Liigan fanikerhossa sanomalla, että juuri eilen itse asiassa pelasin heidän niin Blade Runner roolipelinsä Fiery Angels seikkailu, joka on kyllä todella hienosti tehty aivan viimeisen päälle designattu seikkailu. Mutta sitten sen lisäksi niin mä pelaan tuommoisessa Warhammer Fantasy Roleplay, joka on klassinen fantasia roolipeli, niin sen kuuluisessa Enemy Within-kampanjassa, Horror on the Orient Express, Call of Tulhu-kampanjan, missä mitä toinen kaveri vetää. Ja sitten mä itse vedän työsyistä aloitettua, mutta nyt hupisyistä jatkettua G.I. Joe, eli suomalaisestaan Action Force, rallipelikampanjaa, josta on tullut tätä yllättävän niin kuin hirtehinän.
G.I. Joe oli näitä muoviukkoja ja animaatio joskus aikoina aikainen, ja sitten myös näytelty elokuvia, amerikkalainen viihdetuote.
Kyllä vaan. Sankarilliset G.I. Joan sotilaat taistelevat pahaa Cobra-terroristijärjestöä vastaan.
Aivan, juuri se sama vehka. Mites sun pelipaletti?
No mä toivoisin, että mulla olisi joku kampanja, että jos jollain on, niin saa laittaa viestiä mielelläni. Tulen pelaamaan kampanjaa, en ole päässyt vuosiin kunnolla pitkää kampanjaa pelaamaan, mutta mä pelaan tosi paljon, melkein joka viikko yksi tai kaksi semmoista niin kuin kertapeliä, jotka on tosi eri systeemiä. Tänä kesänä mä oon pelannut 17 eri systeemiä ja se on ollut ihanaa ja kokeillut just kaikki tämmöisiä taiteellisia sun muita. Helsingin pöytäroolipelaamisissa on paljon tämmöisiä niin kuin kertapelejä ja ne on mahtavia ja sit mä oon semmoisessa Electric Bastion Lands -järjestöpelissä, mikä on ihan todella hyvää sekoilua semmoisesta byrokratiapainotteisesta kaupungista, niin siinä on aina välillä tulee semmoisia keikkoja, mihin saa osallistua ja se on kyllä tuo iloa arkeen.
Mahtavaa. Sitten helppo kysymys, koska kaikkihan me osaamme ennustaa tulevaisuutta. Mikä on seuraava ilmiö pöytäroolipelaamisessa tai mikä on jo semmoinen ilmiö, joka tässä kentällä on, josta toimittaja ei tässä ole osannut teitä haastatella? Olkaa hyvä, aloita vaikka Juana.
No tällä hetkellähän niin mä aion nyt ennustaa, että se asia, mikä ei nyt tapahdu, niin tulee tulevaisuudessa tapahtumaan, koska nykyään roolipelialalla on tosi voimakkaas keskustelu koko ajan pyöräinen lisenssien ympärillä, että niin kuin meitäkin tuossa juuri sanoi, niin Blade Runner ja G.I. Joe'kin mainitsi, ja nämä on kaikki lisenssiroolipelejä. Ja sitten pelisuunnittelijat Blue Skies, missä nykyään, niin puhuu siitä, että mikä olisi hieno lisenssi saada, mutta jotain muuta roolipelejä omiin maailmoihin, omiin ideoihin, omiin kaikkiin hienoihin juttuja tehtyjä, uusia hienoja, isoja, suuria roolipelejä. Se olisi mahtavaa nähdä.
Mä odotan, että tulisi semmoinen niin kuin se selkeästi naispelisuunnittelijoiden iso roolipeli, semmoinen, niin kuin mikä haastaisi just niin kuin vaikka Dunkun, niin missä olisi selkeästi niin kuin paljon naispelisuunnittelijoita, niin joku semmoinen liike musta voisi tulla lähivuosina. Näin.
Se, mikä nyt näyttää olla pinnalla, on todella korkeiden tuotantoarvojen joukkorahoitetut roolipelit, kuten nyt esimerkiksi Seven Part Pact. Ja sitten asia, mikä voi varmasti saada tuloon, on Ropecon. Ja etkoviikko on nyt käynnissä.
Mahtavaa. Kulttuuri Ykkönen kiittää roolipeliaiheisesta keskustelusta Vehka Kurjemiekkaa, Juhana Petterssonia ja Jukka Särkijärveä. Minä olen Jussi Aalruut ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Marko Vierikko ja toimittaja Niklas Vankke. Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös Juhani Kenttämään 2 vuoden takainen Kulttuuri Ykkösjakso larppaamisesta sekä jo mainittuja Ropelive-lähetyksiä suomalaista Action Playta Ylen tuottamana. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on toinen kulttuurilaji, joka on suositumpaa kuin koskaan. Romanttinen kirjallisuus ja rakkausviihde. 2 kotimaista kirjailijaa Anneli Vehko ja Tiina Liflender kertovat tämän tyylilain kirjoittamisesta. Toimittajana on Pia-Maria Lehtola. Nyt kuulemiin täältä Helsingin Pasilasta.